Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πολύ χαρά είμαστε εδώ στις θέσεις μας για τις υπόλοιπες δύο ώρες από τους 104,3 μεγάκυκλους με την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Μια εκπομπή που, όπως και κάθε φορά το επαναλαμβάνουμε, θέλει να εξυμνήσει τον Κύριο μέσα από τα μεγαλεία της δημιουργίας, αλλά και ασχολείται με διάφορα θέματα που άπτονται της επιστημονικής παρατήρησης και γνώσης, αλλά πάντα με αποκλειστικό γνώμονα να δώσει όλη τη δόξα που ανήκει στον Κύριο, όμως τον Ιησού Χριστό. Με πολύ χαρά λοιπόν όλοι εμείς εδώ το επιτελείο της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Παναγιώτης Κεχαγιάς και έρχονται και ο Δημήτρης με την Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Και θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία στο δεύτερο ημίωρο με τον αγαπητό μας Πέτρο Ζαφύρογλου, καθώς επιστρέφουμε μετά από διάφορους κύκλους εκπομπών που προηγήθηκαν τη χρονιά αυτή. Ίσως ένα από τα αγαπημένα θέματα που είναι η αστρονομία, συγκεκριμένα πιο πολύ η παρατηρησιακή αστρονομία, και αισθάνομαι έτσι την αναγκαιότητα να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, να σηκώσουμε λίγο τα μάτια μας ψηλά, ναι, μέσα από τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τη μιζέρια, μέσα από την καθημερινή μέρημνα και τις απαιτήσεις αυτής της πολύβοης απαιτικής καθημερινότητας, και να θαυμάσουμε τον ουρανό, το έργο των χειρών των δακτύλων του Κυρίου μας, να θυμηθούμε εδάφια περί δημιουργίας μέσα το Λόγο του Θεού, να δούμε θέματα μεγεθών, θέματα κλίμακας, τι διαφέρει η αστρονομία από την αστρολογία και την αντίστοιχη πλάνη αυτής, να δούμε τη δομή του ηλιακού συστήματος, τις σχετικές αποστάσεις, τα διαστρικά ταξίδια, να δούμε τη διαφορά μεταξύ αστέρων, κομήτων, πλανητών, μετεώρων, και μέσα από όλα αυτά να δούμε και ωραία διδάγματα από το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, μεγαλεία θα κάνει ο Κύριός μας, και σας αφιερώνω ένα πολύ γνωστό εδάφιο από τον 19ο ψαλμό. «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού». Πολλές φορές κάποιος αναρωτιέται πού θα δω τη δόξα του Θεού, ποιος θα μου αναγγείλει για το έργο των χειρών του, αλλά δες δίπλα σε έναν άνθρωπο, τον συνάνθρωπο στην τελειότητα από βιολογικής, φυσικής, μηχανικής κλίμακας, δες τα ζώα, το φυσικό και το βιωτικό, ακόμα και το έμβιο ή το αβιωτικό περιβάλλον. Κοίταξε τα μάτια σου ψηλά, δες τον ουρανό, δες τα αστρικά συστήματα, τα νεφελώματα, τους γαλαξίες, την σπήρα του γαλαξία μας, τους αστέρες και τους κομήτες, τους διάτοντες αστέρες, και θαύμασε, γιατί πάντα εν σοφία επίησε Κύριος ο Θεός.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη και Δημήτρη, ο Κύριος να ευλογεί, και ευχαριστούμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ζητούμε τις προσευχές τους ώστε και εμάς ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ελεήσει. Ο σκοπός μας πάνω απ' όλα, όπως λέμε πάντοτε σε κάθε εκπομπή, είναι να φανεί η αλήθεια και η δόξα του Λόγου του Θεού. Υπενθυμίζουμε και το email μας με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr, και την ιστοσελίδα μας επίσης υπενθυμίζουμε στην διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να ακούτε και να κατεβάζετε τις εκπομπές μας. Θα ήθελα και εγώ με τη χάρη του Θεού να διαβάσω λίγα δύο εδάφια μέσα από τον 8ο ψαλμό, όπου μιλάει ο Λόγος του Θεού, ο Δαβίδ, με θαυμασμό για το έργο του Θεού, καθώς παρατηρεί και αυτός τον έναστρο ουρανό και λέει: «Όταν θεωρώ τους ουρανούς», στο 3 εδάφιο του 8ου ψαλμού, «όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησε αυτόν». Και θα δούμε με τη χάρη του Θεού ότι τα μεγέθη στο σύμπαν είναι ασύλληπτα, είναι τεράστια. Οι αποστάσεις, τα μεγέθη, οι ενέργειες οι οποίες εκλείονται και υπάρχουν μέσα στο σύμπαν, στον διαστρικό χώρο, φοβερά και τρομερά πράγματα, και η γη, μία μικρή κουκίδα μέσα στο σύμπαν, ένας κόκκος άμμου, όπως άλλοτε σχολίασαν κάποιοι αστρονόμοι, και ο άνθρωπος ακόμα μικρότερος επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Και εύλογα λοιπόν ο Δαβίδ, διαπνεύματος Αγίου, έρχεται σε αυτή την ευλογημένη απορία και λέει: τι είναι ο άνθρωπος ώστε εσύ να τον φέρνεις σε ενθύμηση και να τον επισκέπτεσαι? Αυτό δείχνει πόσο πολύτιμος είναι ένας άνθρωπος. Δεν λέει η ανθρωπότητα, δεν λέει πολλοί άνθρωποι, έστω και ένας άνθρωπος, πόσο πολύτιμος είναι στα μάτια του Θεού, ώστε ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δίνει τον εαυτό του για να σώσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον έχει αιώνια κοντά του.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη και Ανέστη, και να ευχαριστήσω τον Θεό που βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτήν την πολύ όμορφη εκπομπή. Νομίζω ότι ένα από τα κομμάτια τα οποία θα δούμε σήμερα αφορά και αυτό το οποίο είπε ο Ανέστης, δηλαδή το μεγαλείο του Θεού στη δημιουργία, και θα συμπληρώσω τον ψαλμό τον οποίο διάβασε με κάποια κομμάτια παρακάτω στον ψαλμό 90, τον ψαλμό του Μωυσή, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά: πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη, και από του αιώνος έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα είναι το πρόσωπο του Θεού έτσι όπως φανερώνεται μέσα από τη δημιουργία, και όσο περνάνε τα χρόνια και ανοίγουμε τα μάτια μας και κοιτάμε ψηλά στον ουρανό, πόσο καθαρότερα εμφανίζεται και στις μέρες μας το πρόσωπο του Θεού.
Δημήτρη και Ανέστη, γενικότερα συνήθως την καλοκαιρινή περίοδο οι περισσότεροι έτσι, άνθρωποι παίρνουν κάποια μικρή άδεια, τους δίνεται δυνατότητα να επισκεφθούν κάποιο πιο εξοχικό μέρη, κάποια μέρη που έχει ίσως λίγο λιγότερη φωτορύπανση και ο έναστρος ουρανός μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτός. Και πάντοτε, και εμείς από τα παιδικά μας χρόνια, θυμόμαστε να έτσι ξαπλώνουμε κάτω στο γρασίδι ή το βράδυ σε μια παραλία, αν τυχαίνει να είμαστε και κάπου κοντά, και να κοιτάς πάνω και να βλέπεις τους διάφορους αστερισμούς, διάφορα αστέρια, άλλα να είναι πιο φωτεινά, άλλα να είναι λιγότερα φωτεινά, άλλα να δημιουργούν κάποια σχήματα, ίσως να βλέπεις και να παρατηρείς τη σπήρα του γαλαξία. Και από μικρή, έτσι, νομίζω κάθε άνθρωπος έχει μια αναζήτηση, κάποια ερωτηματικά, το αρέσει να ασχολείται με όλα αυτά, ίσως γιατί όλα αυτά αναδεικνύουν το μεγαλείο της δημιουργίας, απ' την άλλη φανερώνουν και την δικιά μας μικρότητα. Ίσως θέτουν πολύ βασικά πρωτογενή ερωτήματα του ποια είναι η θέση μου μέσα σε αυτό το όλο τον κόσμο, και αν πραγματικά είμαι τόσο μικρός, ποιο νόημα έχει η ζωή μου. Και ίσως όλα αυτά οθούν τον άνθρωπο στο να σκεφτεί πιο ουσιαστικά πράγματα, τα οποία μέσα στην πολύβοη πραγματικότητα τα πετάει, τα αγνοεί. Και θέλουμε τη χάρη του Θεού έτσι σε αυτό το πρώτο αφιέρωμα, καθώς θα έχουμε και ένα ακόμα σε 14 μέρες, στις 29 του Ιουνίου, να κινηθούμε πάνω έτσι λίγα λόγια στην επιστήμη της αστρονομίας και με θαυμασμό στο μεγαλείο του Θεού δια της δημιουργίας, αλλά και να αναφερθούμε πιο έτσι πρακτικά στις αποστάσεις και τις σχετικές κλίμακες που επικρατούν, μην φύγουμε πολύ έξω, στον διαστημικό χώρο, δηλαδή στον χώρο του ηλιακού μας συστήματος, και να καταλάβουμε ότι αυτή η μεγάλη σελήνη που φαίνεται σχετικά δίπλα και ο όμορφος δυνατός ήλιος, ο οποίος μας φωτίζει, μας θερμαίνει, μας ψιλοκαίει λίγο το καλοκαίρι, ποια είναι τα μεγέθη, ποιο είναι το μέγεθός του, ποιες είναι οι αποστάσεις, πόσο χρόνο θα ήθελα να ταξιδέψω με ένα αυτοκίνητο, με ένα διαστημόπλοιο για να πάω εκεί. Και κάνοντας αυτή την εισαγωγή, στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Πέτρο, τον Ζαφύρογλου τηλεφωνικά, ο οποίος έτσι από μικρός ασχολείται με την παρατηρησιακή αστρονομία και θα μας ξεναγήσει στον νυχτερινό έναστρο, ελληνικό, αττικό, καλοκαιρινό ουρανό, να μάθουμε να αναγνωρίζουμε διάφορα σημάδια. Και αισθάνομαι ότι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι αν ξέρουμε σε πρώτο βήμα να παρατηρούμε με απλούς τρόπους τα σημάδια του ουρανού, ίσως και ένα δεύτερο βήμα θα γίνει να παρατηρούμε και τα σημεία των καιρών, στα οποία ο Κύριος μας καλεί, και να αντιληφθούμε ότι ο ερχομός του είναι εγγύς. Επομένως, δεν ξέρω αν θες, Ανέστη, να αρχίζαμε έτσι λιγάκι, δεν θα κάνουμε τώρα απαραίτητα ιστορική αναδρομή, αλλά λίγα βήματα πάνω στην αστρονομία. Τι σημαίνει αστρονομία, γιατί είναι ωραίο κάποιος να ασχολείται με τα βασικά της αστρονομίας, και κάθε παιδί νομίζω ίσως έχει στη βιβλιοθήκη του ένα βιβλίο με τα βασικά ή κάποιες φωτογραφίες που τον μαγεύουν. Πόσο διαφέρει βέβαια με την αστρολογία, και λίγα λόγια πάνω σε αυτό.
Αμήν. Ναι, Δημήτρη μου, πραγματικά να κάνουμε εξ αρχής αυτόν τον διαχωρισμό μεταξύ αστρονομίας και αστρολογίας, διότι όταν αναφερόμαστε στην αστρονομία, αναφερόμαστε σε μία επιστήμη η οποία μελετά τα ουράνια σώματα και τις μεταξύ τους σχέσεις και κινήσεις και αναφέρεται στην παρατήρηση και την ερμηνεία των σχετικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στον ουράνιο χώρο. Οπότε μέσα από την επιστήμη της αστρονομίας έχουμε σήμερα στα χέρια μας πολλές και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, την εξέλιξη, αλλά ακόμα και τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των αστεριών και γενικότερα των ουρανίων σωμάτων. Όπως είπες, η ενασχόληση με τον νυχτερινό ουρανό, τον έναστρο ουρανό και η παρατήρηση ξεκινάει από την αρχή της ανθρωπότητας και μάλιστα αυτό φαίνεται και στη γένεση, όταν ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο και στο... να το δούμε λιγάκι ακριβώς, λέει για τους αστέρες ότι τους επίησε ο Θεός. Στο εδάφιο 16 λέει και έκαμε ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, εδώ αναφέρεται στον ήλιο και τη σελήνη, τον φωστήρα τον μέγα για να εξουσιάζει επί της ημέρας και τον φωστήρα τον μικρότερον για να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας, και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώμα του ουρανού για να φέγγωσι επί της γης και να εξουσιάζωσι επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζωσι το φως από τους σκότους. Και έτσι λοιπόν από την αρχή δείχνει ο Θεός ότι δημιουργεί τους φωστήρες και εν συνεχεία θέτει αυτούς στον ουρανό για τη μέτρηση του χρόνου και του καιρού, λέει σε παρακάτω εδάφιο, θα το βρούμε και αυτό να το πούμε λίγο αργότερα. Οπότε έχουμε από την έναρξη της ανθρωπότητας και από την αρχαία περίοδο την ενασχόληση των ανθρώπων με την παρατήρηση των αστέρων. Μάλιστα μπορούμε να το διακρίνουμε σε τρεις περίοδους, από την αρχή, η πρώτη περίοδος, από τα βάθη της αρχαιότητας μέχρι τον Κοπέρνικο που είναι 16ος αιώνας μετά Χριστόν, όπου έχουμε ανάπτυξη της αστρονομίας για καθαρά πρακτικές ανάγκες, όπως είπαμε, για να δημιουργηθεί ημερολόγιο, να υπάρχει η μέτρηση του χρόνου, να υπάρχει προσανατολισμός, και βέβαια εκεί πέρα υπάρχουν και οι αντιλήψεις περί επιρροής των άστρων στη ζωή των ανθρώπων, αυτό το οποίο σήμερα αναφέρουμε ως αστρολογία. Και αν και πολλοί αρχαίοι λαοί ασχολήθηκαν με αστρονομικές παρατηρήσεις, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνοι, Ινδοί, Κινέζοι, Ίνκας, Αζδέκοι, Μάγια, εν τούτης θεωρείται ότι η επιστημονική ανάπτυξη της αστρονομίας εντοπίζεται στην αρχαία Ελλάδα και ξεκινάει περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. με τον Πυθαγόρα, τον Αρίσταρχο, Ερατοσθένη, Ύπαρχο, Πτολεμαίο και άλλους οι οποίοι ασχολήθηκαν. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν περίοδος, φτάνει μέχρι τον Κοπέρνικο όπως είπαμε. Η δεύτερη περίοδος φτάνει μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκινώντας από τον Κοπέρνικο, ο οποίος διατυπώνει το ηλιοκεντρικό σύστημα. Μέχρι τότε η επικρατέστερη αντίληψη είναι περί γεωκεντρικού συστήματος, ότι η Γη είναι δηλαδή το κέντρο και τα ουράνια σώματα περιφέρονται. Ο Κοπέρνικος διατυπώνει το ηλιοκεντρικό σύστημα, χωρίς ακόμα βέβαια να έχει εφευρεθεί το βασικότερο όργανο της αστρονομίας που είναι το τηλεσκόπιο, και μέχρι τότε όλες οι παρατηρήσεις γίνονται δια γυμνού οφθαλμού. Μέχρι την εποχή του Δανού Τείχωνα Μπραχέ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος αστρονόμος που δεν είχε τις υπηρεσίες του τηλεσκοπίου, από εκεί και πέρα κατασκευάστηκε, και βασισμένος σε αυτές τις παρατηρήσεις λίγο αργότερα ο Κέπλερ διατύπωσε τους νόμους του για τις τροχές των πλανητών. Αυτά βέβαια μπορεί κάποιος να τα αναζητήσει, να διαβάσει περισσότερες λεπτομέρειες, να ενημερωθεί σε μεγαλύτερο βάθος, ιδιαίτερα αν έχει έτσι κάποια μαθηματική κατάρτιση ή φυσική, και να καταλάβει πολλά περισσότερα πράγματα. Να αναφέρουμε μόνο ότι το καθοριστικότερο βήμα για να προοδεύσει και να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο πλέον η αστρονομία είναι στις αρχές του 17ου αιώνα η εφεύρεση του τηλεσκοπίου, το οποίο πρώτος εκμεταλλεύτηκε και αργότερα σιγά σιγά τελειοποίησε ο Γαλιλαίος και έκανε πολλές και σημαντικές παρατηρήσεις. Και βέβαια φτάνουμε στην νεότερη περίοδο, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, όπου έχουν πλέον αναπτυχθεί και κατασκευαστεί πολύ μεγάλα τηλεσκόπια, μπορούν να παρατηρήσουν ουράνια σώματα στο εγκύτερο ηλιακό σύστημα, αλλά και σχηματισμούς ακόμα και έξω από το ηλιακό σύστημα, και ακόμα φτάνουμε σε τεχνικές ανάλυσης της ακτινοβολίας που λαμβάνουμε από τα ουράνια σώματα, τη μελέτη τους, ώστε να καταλάβουμε τη δομή τους, τις κινήσεις τους, φτάνοντας μέχρι τα ραδιοτηλεσκόπια, τα οποία μπορούν να παρατηρούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και να δίνουν πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να εξαχθούν μόνο με την απλή οπτική παρατήρηση.
Δημήτρη, εγώ σε αυτά τα οποία έχω να προσθέσω, που σε αυτά τα οποία μας είπε ο Ανέστης πάρα πολύ ωραία, είναι θα μείνω στη σημαντικότερη ανακάλυψη κατ' εμέ της αστρονομίας, αν και δεν είναι 28ο χώρο στον 20ο αιώνα, που είναι ουσιαστικά μέσω του τηλεσκοπίου ανακαλύφθηκε η διαστολή του σύμπαντος. Έτσι, το 1929 ο διάσημος αστρονόμος ο Χάμπλ με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου διαπίστωσε ότι ο χώρος μεταξύ των γαλαξιών μεγαλώνει, δηλαδή το σύμπαν διαστέλλεται, και αυτό ουσιαστικά έρχεται σε συμφωνία με αυτό το οποίο γνωρίζουμε και εμείς ως παιδιά του Θεού, στο οποίο ενώ παλιότερα υπήρχε η πεποίθηση ότι αυτό το οποίο ονομάζανε το Big Bang, η μεγάλη έκρηξη, ότι ήταν μια έτσι ταχύτατη απελευθέρωση ύλης, η οποία έτσι θα οδηγούσε πιθανότητα σε μια πολύ μεγάλη αταξία, ξέρουμε ότι πλέον ο σχηματισμός του σύμπαντος διέπεται από φυσικούς νόμους, οι οποίοι δεν είναι χαοτικοί. Και αυτό στο οποίο καταλήγουμε, βάσει και του Λόγου του Θεού, αλλά και βάσει των παρατηρήσεων της διαστολής του σύμπαντος, είναι ότι το σύμπαν δεν είναι άπειρο και αιώνιο, αλλά είναι πεπερασμένο και έχει αρχή και αιτία ύπαρξης, έτσι όπως φαίνεται και στο πρώτο εδάφιο του Λόγου του Θεού, στο οποίο γράφει ότι εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Και σε αυτό το σημείο, Δημήτρη και Ανέστη, νομίζω ότι καταρρίφθηκε και η αντίθετη αντίληψη, την οποία είχαν πολλοί αρχαίοι λαοί μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, σχετικά με το ότι το σύμπαν ήταν άπειρο, αιώνιο και στατικό.
Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, έτσι στο Γένεσης Α14 αναφέρει αυτό που είπε ο Ανέστης προηγουμένως, να είναι, λέει, διασημεία. Έχει τέσσερις λέξεις εδώ: σημεία, καιρούς, ημέρας και νυαυτούς. Και πραγματικά θα δούμε και σε αυτήν και στην επόμενη εκπομπή τι σημαίνει σημείο. Είναι ένα σημείο γενικότερα τα αστέρια, μέσα από το οποίο μπορεί να προσδιορίσει τη θέση σου, να αντιληφθείς το γεωμετρικό πλάτος και μήκος και να επανακαθορίσεις το ταξίδι σου. Άρα μπορεί να αποτελέσει σημείο ή να ξέρεις ότι αφού φανερώνεται στον ουρανό αυτή την περίοδο ο αστερισμός τάδε, σημαίνει ότι είναι τάδε εποχή. Αντίστοιχα, γιατί καθώς έχουμε την περιστροφή, την ίδιο περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της, αλλά και την περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο, έχουμε διαφορετικούς αστερισμούς να ανατέλουν διαφορετικές περιόδους. Άρα πρώτα απ' όλα σημεία, δεύτερον καιρούς, δηλαδή αναγνωρίζει αυτό που είπαμε τις εποχές, μέσα από την εμφάνιση διαφορετικών αστερισμών. Θα μας τα πει καλύτερα ο Πέτρος και μετά. Τρίτον, ημέρας. Η αναλλαγή της ημέρας, βέβαια με την αναλλαγή του ήλιου, της φάσης της σελήνης, τις εποχές καθώς ο ήλιος δει και ανατέλει αντίστοιχα αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι, πιο βόρεια ή πιο νότια, και ενιαυτούς. Ενιαυτός είναι ο χρόνος, και είναι φοβερό πραγματικά ότι μετά από ακριβώς ένα αστρονομικό χρόνο όλα βρίσκονται στην ίδια θέση. Δηλαδή η θέση του ήλιου με την γη είναι ακριβώς στην ίδια θέση μετά με το δευτερόλεπτο. Και θα έλεγε κάποιος ότι μιλάμε για ένα πολύ πολύ καλοκουρδισμένο ρολόι. Και είχα εντυπωσιαστεί, Ανέστη και Δημήτρη, υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουν στον υπολογιστή. Ένα από αυτά είναι το Stellarium, το οποίο το τρέχω είναι και δωρεάν στον υπολογιστή, το οποίο από πίσω τρέχει μαθηματικές εξώσεις. Και μπορείς να μπεις τώρα να δεις, ας πούμε, το 1832, 5 Γενάρη, ακριβώς από οποιοδήποτε σημείο της Γης πώς ήταν ο αντίστοιχος ουρανός. Θέλω να δω, ας πούμε, την έκλειψη του 1024, όπως την είδανε οι Άραβες, λέω ένα παράδειγμα τώρα, από την Ακάμπαξη, από κάποιο σημείο συγκεκριμένο. Μπορεί να το δεις. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μία αλληλουχία μαθηματική τέλεια, μια προβλεψιμότητα τέλεια, και όταν έχεις ένα ρολόι το οποίο κινείται και μετά από 5-10 χρόνια σου δείχνει ακριβώς την ώρα, λες τι ωραίος ορολογοποιός. Όταν έχεις ολόκληρο το σύμπαν το οποίο κινείται καλοκουρδισμένα με μια τέλεια, έτσι, πανέμορφη τελειότητα και στο δευτερόλεπτο όλα είναι ακριβώς, τότε θαυμάζεις τον αντίστοιχο ορολογοποιό, ο οποίος είναι ο Πατέρας Θεός. Και ήθελα να αναφερθώ και σε μια προσωπικότητα, έτσι πολύ λίγο, που δεν ξέρω, εμένα προσωπικά τη διδάσκω, οπότε είναι στην τάξη και ενθουσιάζει πάρα πολύ τους μαθητές. Είναι ο Ερατοσθένης, ο οποίος έζησε τον 3ο αιώνα π.Χ. Μιλάμε για 3ο αιώνα προ Χριστό. Ο οποίος όχι μόνο ήξερε και αντιλαμβανόταν ότι η γη είναι σφαιρική, κάτι που ακόμα και σήμερα κάποιοι διαφωνούν για περίεργο λόγο, αλλά κατάφερε με απλά μαθηματικά, απλή παρατήρηση, να μετρήσει και να υπολογίσει, όχι να μετρήσει, να υπολογίσει την διάμετρο και την περίμετρο της γης. Και επιπλέον μετά και την απόσταση γης-σελήνης, με πάρα πολύ απλούς τρόπους και με τη γνώση των ομοίων τριγώνων. Ήξερε λοιπόν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, σας λέω, θεωρείται ένα από τα 10 πιο διάσημα πειράματα στην ιστορία των φυσικών επιστημών αυτό. Ήξερε λοιπόν ότι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, που ήταν το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου, ένα πηγάδι στο Ασουάν, στην Σιήνη δηλαδή της Αφρικής, ο ήλιος δεν άφηνε καθόλου σκιά. Δηλαδή σε ένα πηγάδι βαθύ, τη συγκεκριμένη ημερομηνία και στιγμή, ο ήλιος δεν άφηνε καθόλου σκιά στον πάτο του πηγαδιού, που σημαίνει ότι ήταν ακριβώς κατακόρυφα από πάνω. Όμως ακριβώς την ίδια στιγμή, στην Αλεξάνδρεια που ζούσε εκείνος και διεύθυνε την αντίστοιχη βιβλιοθήκη, ο ήλιος άφηνε σκιά, και μάλιστα σε έναν κύωνα 8 μέτρων η σκιά ήταν 1 μέτρο. Αντιλήφθηκε λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος έτσι ώστε δύο διαφορετικά μέρη πάνω στη γη να έχουν διαφορετική σκίαση την ίδια ώρα είναι να έχουμε καμπυλότητα της γης, και ενώ οι ακτίνες του ήλιου έρχονται κάθετα, βρίσκουν υποκαμπύλη, υπογωνία την Αλεξάνδρεια. Μετρώντας λοιπόν την αντίστοιχη απόσταση Αλεξάνδρεια-Σιήνης, έβαλε κάποιους βηματιστές ή περπατητές τα καραβάνια τότε να μετράνε τα βήματά τους και να υπολογίσει την απόσταση, και κάνοντας μια απλή αναλογία στον κύκλο, δηλαδή βρήκε ότι το 1/8 αντιστοιχεί σε μια γωνία φαινομενική 7,2 μοιρών. Άρα, λέει, οι 7,2 μοίρες απόκληση αντιστοιχούν σε τόσα χιλιόμετρα που μέτρησαν οι βηματιστές. Σε 360 μοίρες θα έχουμε την περίμετρο της γης. Και υπολόγισε την περίμετρο της γης στα 40.000 κάτι χιλιόμετρα, με ένα σφάλμα λιγότερο του 2%. Μιλάμε για το 3ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή απλή παρατήρηση, απλά βασικά μαθηματικά και καλό μυαλό. Και είναι πολύ όμορφη η αστρονομία, γιατί αρχίζει να αναδεικνύει, και μας αρέσει προσωπικά, μου αρέσει πάρα πολύ και ασχολούμαι, γιατί αναδεικνύει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα δούμε έτσι, Ανέστη και Δημήτρη, σιγά σιγά. Αλλά πάνω απ' όλα εξυμνεί τη μεγαλοσύνη του Θεού. Είπες, Δημήτρη, για την διαστολή του σύμπαντος, και ο μέγας αστρονόμος προφήτης Ισαΐας, διαπνεύματος Αγίου, λέει στο κεφάλαιο Μη και στο 22 εδάφιο: «Αυτός είναι ο καθήμενος επί τον γύρο της γης, και οι κάτοικοι αυτοί είναι ως ακρίδες, ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινή προς κατοίκηση».
Αμήν. Και σε αυτά τα έτσι, πολύ όμορφα και πιστεύω ενδιαφέροντα τα οποία ακούμε, να προσθέσουμε και το γεγονός ότι μέσα στο ηλιακό σύστημα η Γη είναι σε μια προνομιούχα θέση, όχι μόνο από την άποψη ότι, όπως έχουμε αναφέρει σε άλλες εκπομπές, είναι μέσα στην λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, δηλαδή στη σωστή απόσταση από τον ήλιο, αλλά όπως ίσως θα μας αναφέρεις και εσύ αργότερα, Δημήτρη, είναι σε πολύ πλανεκτική θέση όσον αφορά την παρατήρηση των εκλήψεων, καθώς ο ήλιος και η σελήνη έχουν το ίδιο φαινόμενο. Όχι το ίδιο μέγεθος, το ίδιο φαινόμενο μέγεθος από την Γη, και έτσι είναι δυνατόν να γίνουν πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις όταν συμβαίνουν οι αντίστοιχες εκλήψεις. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει σε άλλους πλανήτες του ηλιακού συστήματος, με άλλους δορυφόρους, και μάλιστα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι είναι ήδη παράδοξο το γεγονός πως η Γη έχει ένα τόσο μεγάλο δορυφόρο σε σχέση με το μέγεθός της, στη στιγμή που άλλοι μεγαλύτεροι πλανήτες έχουν πολύ μικρότερους δορυφόρους, και είχαμε αναφέρει τις επιδράσεις της Σελήνης και ιδιαίτερως το γεγονός ότι σταθεροποιεί την κλίση του άξονα της Γης περίπου στις 23,5 μοίρες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται οι διάφορες κλιματικές ζώνες και η εναλλαγή των εποχών. Επίσης, σε παλαιότερες εκπομπές που είχαμε αναλύσει το θέμα της ανθρωπικής αρχής, είχαμε πει ότι είναι πλεονεκτική ακόμα και η θέση του ηλιακού συστήματος μέσα στο γαλαξία, ούτως ώστε να γίνουν επιπλέον παρατηρήσεις και όσον αφορά ακόμα και μεγαλύτερες αποστάσεις και φαινόμενα και σχηματισμούς έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Είναι πραγματικά θαυμαστό να αναλογιστεί κανείς πως όλα αυτά έχουν μπει στην υπηρεσία του ανθρώπου. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι πολύ φοβερή τύχη πολύ σπουδαία σύμπτωση να τα έχει όλα αυτά ο άνθρωπος στη διάθεσή του, να μετράει το χρόνο, να βάζει σημεία να προσανατολίζεται, να μπορεί να είναι η προνομιούχα υγιή και το ηλιακό σύστημα σε μια πολύ σημαντική παρατηρησιακή θέση. Κι όμως όλα αυτά είναι αδύνατον κάποιος ο οποίος ειλικρινά θα έρθει να το σκεφτεί και να το αναλογιστεί να έχουν γίνει τυχαία. Και δικαιώνεται ο λόγος Θεού, ο οποίος λέει ότι ο Θεός τα έθεσε όλα αυτά. Το διαβάσαμε, θα το δούμε και σε άλλα εδάφια. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία κάνει ο Κύριος, και πραγματικά οι άνθρωποι από την αρχαιότητα φαίνεται να θαυμάζουν τα έργα του Θεού και τον έναστρο ουρανό και τα ουράνια σώματα, ο Θεός δίνει μία προειδοποίηση. Την οποία μπορούμε να την πάρουμε και εμείς σήμερα, ώστε να δίνουμε τη δόξα και την λατρεία όχι στα κτίσματα, αλλά σε αυτόν ο οποίος τα έκτισε και τα δημιούργησε. Προειδοποιούσε λοιπόν το λαό του ο Κύριος ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Ένα ενδεικτικά εδάφιο θα διαβάσω, στο Δευτερονόμιο, στο Δέλτα κεφάλαιο, και στο 15 εδάφιο λέει: «Φυλάτετε λοιπόν καλώς τα ψυχά σας», και προειδοποιεί για κάποια πράγματα, και φτάνει στο 19 εδάφιο να πει: «Μήπως υψώσεις τους οφθαλμούσιους των ουρανών και ειδών τον ήλιο και τη σελήνη και τα άστρα, πάσα τη στρατιά του ουρανού». Δηλαδή δεις όλο αυτό το μεγαλείο, γιατί πραγματικά όλα αυτά λειτουργούν με μεγαλειώδη τρόπο και είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και ευεργετεί το άνθρωπος από αυτά. Να προσέξεις, λέει, μήπως πλανηθείς και προσκυνήσεις αυτά και λατρεύσεις αυτά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διαμήρασε εις πάντα τα έθνη, τα υποκάτω παντός του ουρανού. Άρα η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η μεγαλοσύνη πηγαίνει στον Δημιουργό και όχι στα δημιουργήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο φτάνει και μέχρι τις μέρες μας, όχι ίσως τόσο πολύ για τα αστέρια και τη δημιουργία, αλλά για ό,τι ως άνθρωποι, ως χριστιανοί, ακόμα και με επίγνωση λαμβάνουμε από τον Θεό, η καρδιά μας να μην είναι προσκολλημένη στο δώρο, αλλά στο δωρητή.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά λες, είναι δυνατόν αυτό που είπες πριν, Ανέστη, η σελήνη είναι περίπου 400 φορές μικρότερη από τον ήλιο, αλλά και 400 φορές πιο κοντά από τον ήλιο. Με αποτέλεσμα μια αναλογία, σχετική αναλογία να παραμείνει ίδια και το φαινόμενο μέγεθος να είναι το ίδιο. Και λες, είναι δυνατόν, δηλαδή στην τύχη. Μιλάμε τώρα για κάτι, ένα από τα χιλιάδες που θα μπορούσαμε να παραθέσουμε, αλλά επειδή μιλάμε αστρονομικά, η γη είναι στην κατοικήσιμη ζώνη, είναι το μέγεθός της τέτοιο ώστε η βαρύτητα να συγκρατεί τα αέρια που πρέπει να συγκρατήσει, ώστε να έχουμε οξυγόνο που ατμόσφαιρα δεν έχει, σελήνη που είναι μικρότερη και δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί καμία ζωή. Και λες τόσα τόσα, και μέσα από αυτά θέλουμε σήμερα ένα πράγμα να πούμε. Ισαΐας μη 26. «Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε». Τι σε ποίησε ταύτα? Αυτό το ερώτημα θέλουμε να θέσουμε. Μέσα από ένα καταιγισμό που θα κάνουμε σήμερα, απλών, πολύ απλών γνώσεων, να έρθει ένας θαυμασμός, μια χαρά, και όχι μόνο αυτός ο θαυμασμός να μείνει εκεί, αλλά να καταλάβω ότι τα έκτισε ο πατέρας μου, ο οποίος τα έχει για μένα και θέλει να μου χαρίσει και την αιώνια πόλη, την αιώνια ζωή.